Аз също искам да ви споделя нещо по тая тема, извън проповедта, която ще продължи в същия дух. Докато пишех нещата, Господ ми чукна една светна една лампичка и ми показа една поука, която аз се приех лично за себе си, но искам да я споделя с вас. Пиша поучение за получаващите. Аз съм публикувал текста Wisdom for the Preacher. Okay? И така, в Притчи 25 глава 15 стих, това е според нов български превод, управникът може да се убеди с търпение. Тогава, когато началника, царя, някой, който е с положение, така че ти не можеш да му говориш на ти, трябва да му говориш с уважение. В Притчи 25 глава 15 стих казва, можеш да го убедиш с търпение, като бъдеш внимателен, като бъдеш самообладан, кротък, нали, търпеливо, той не разбира, ти му го повтаряш, той ти обяснява, че не е така, ти му даваш други доводи постепенно, с кротост. Мисля, че Русица имаше такова свидетелство тази седмица, че тя беше говорила с началничката си и началничката си беше променила отношението към нея и беше започнала да й помага, така както шефа на Джереми му помага. И така, а мекият език троши кости. Нали така, Адаш? И Господ казва, ако ти си търпелив, ти можеш да направиш повече, отколкото ако бързаш, ако нали, си припрян, си сприхав. А в Матей 20 глава, 25 до 28 стих, Исус казва, вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях. Но между вас не ще бъде така, но който иска да стане големец между вас, ще бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде за да му служат, но да служи. И да даде живота си откуп на мнозина. И така, човешкият син дойде не да му служат на него, а дойде за да служи. Тук има много да кажем. Нали? Кой е човешкият син? Кой е Исус Христос? Оня, който остави славата си на небесата и слезе и Словото стана плът. Тук имаме да си говориме, да си убеждаваме, да си говориме, да си убеждаваме само самия факт, кой идва и че той не идва, за да ни каже аз съм вашия Бог, вие трябва да ми се покланяте. То идва, за да служи. Нали? Има много, много неща трябва да си. Много, много дълго трябва да си говорим. И това е нещо, което ни всеки един от нас трябва да го приеме вътре в сърцето си дълбоко, нали, да разбере за какво става дума, за да може да се поклони достатъчно дълбоко, колкото трябва пред този Господ. Но извода, който аз си правя, нали, пък и всеки един според мен, който чете тези стихове, че ако ти трябва да ходиш както този, който те учи, ти тръгваш също, за да бъдеш служител на останалите. Така, ако ти искаш да вършиш повече нещо за своя Господ, ако трябва да перефразирам думите на Исус Христос, ти трябва да станеш слуга на повече хора. Буквално, всеки трябва да ти бъде началник. И точно тук идва ползата от стих 15 на 25 глава на Притчи, защото ти говориш с някой, който естествено, според твоята вяра и упование в Бога, ти е началник, ти си му негов слуга. И ти трябва да проявяваш търпение към него. И завършваме, моето поучение за мене завършва с 2 Тимотей, 2 глава, 24 стих, където казва, а Господният служител, онзи, който е решил да служи на Бога, не бива да се препира, но да бъде кротък към всички, търпелив и способен да получава. И така, Господ казва, търси търпението, търси търпението и твоето служене, твоето служение, твоята работа в Бога ще успее. Нали? Аз така го разбрах за себе си тази поука, която Господ ми е даде за мен. Ние днес ще говорим за нещо друго. Както каза брат Ники, търпението е доста широка тема. Търпението е част от Господното име. Той е част от Неговия характер. И естествено, когато Той дойде да живее в нас, да живее с нас, ние да живеем за Него и с Него, търпението трябва да присъства и да се умножава в нашия живот. И както прочете, между другото, проповедта се казва, защото ви е нужно търпение, и това е от стиха, който Ники прочете, а защото ви е нужно търпение, така като извършите Божията воля, да получите обещаното. И така ние ще четем нещо изключително от тази 10-та глава на посланието към евреите. Това беше 10-та глава на евреи, 36-ти стих. И така, този стих казва следното нещо. Ако ти искаш да вършиш Божията воля, тебе ти трябва търпение. Ако нямаш търпение, не можеш да свършиш Божията воля. Нужно ви е търпение. Ние имаме нужда от търпение, ако искаме да вършим Божията воля. И като извършим Божията воля, ще получим обещано. И така, започваме с 19 стих от тази глава надолу и четеме от 19 до 23 стих. Брати и сестри, чрез кръвта на Исус можем уверено да влезем в най-святото място. По нов и жив път, който Той отвори за нас през завесата, т.е. чрез своето тяло. Имаме велик свещеник на Божия дом. Затова след като сърцата ни са напръскани, за да се очистим от виновна съвест, и след като сме измили телата си с чиста вода, да се приближим към Бога с искрено сърце и непоколебима вяра. Нека здраво се хванем за надеждата, която изповядваме, защото онзи, който даде обещанието, държи на думата си. И така, Павел казва на едно място, мисля, че беше в Римляни, той казва: но ако се надяваме на това, което чакаме, с търпение го, но ако се надяваме на това, което не виждаме, с търпение го чакаме. Мисля, че горе-долу точно това казва. И тук искам това, което споменах преди малко, докато говореше Надя, има връзка между надеждата, между твоята вяра и търпението, което имаш. Тоест, ти не можеш да имаш търпение, ако нямаш вяра. Това е, което говори Словото. И тук той, вижте какво казва. Той казва: нека здраво се хванем за надеждата. Нали? Както при малко и брат ни каза, това не е нещо, което ти се напъваш, за да го направиш. Няма да стане. Има нещо, което, върху което трябва твоето търпение да бъде изградено. И това търпение е върху надеждата на онова, което Господ е обещал. Защото казва, като надеждата, която изповядваме, защото онзи, който даде обещанието, ние се надяваме на обещанието, което Господ ни е дал. Той казва, онзи, който е дал обещанието, той държи на думата си. Той няма да се отметне. И както и случая с... много ми хареса, че той каза, почваме и с историята с Саул, който чакаше Самуил да дойде. И в крайна сметка той не дочака една жертва време. Той чака 7 дена и на последния ден търпението му свърши, принесе жертвата и Самуил дойде. Тоест, може би го деляха няколко минути, половина, един час между момента, в който той престана да търпи повече, престана да се надява повече и всъщност идването на Самуил. Обаче искам да видите връзката между надеждата, упованието ти, в какво уповаваш и твоето търпение. Самуил уповаваше ли на Бога? Уповаваше ли на това, което Господ му беше заръчал? Че няма значение колко е голяма войската. Между другото, Самуил знаеше много добре историята на съдиите, която ние четем, в която имаше много случаи, в които евреите побеждаваха с много малко хора, огромна армия, само защото бяха послушни на Бога. Самуил го знаеше това, Саул го знаеше това нещо. Но той не се надяваше на този Господ. Той не се надяваше на този Господ, който може да го избави. И затова има нямаше търпение, защото той разчиташе на своята войска и войската му започна да се разбягва и той не можеше да чака повече. Той нямаше търпение. Нямаше търпение, защото не се надяваше на онзи, в който трябваше да бъде надежда. И така, в тази първа част, която четеме от 10-та глава на Евреи, ние виждаме, че нашето търпение е свързано с надеждата ни в това, което Господ е обещал. И по същия начин, както Саул гледаше как неговата войска се разколебава и се разбягва, ние днеска живейки и чакайки Бог да дойде и да всичката неправда в този свят да свърши и живота накрая да стане такъв, какъвто във всъщност Господ го е намислил от самото начало да бъде, ние много често се обесърчаваме, защото това, което става около нас, не ни дава никаква надежда, че ще се оправи. Единственото, на което можем да се надяваме, е, че Господ ще дойде и ще го поправи. Човека няма да се научи да живее по-добре. Четеме надолу от 24 до 24-25 стих. Да се отнасяме с разбиране един към друг и да се насърчаваме към любов и добри дела, да не преставаме да се събираме какъвто навик имат някой и да се подкрепаме помежду си и все по-често да го правим, виждайки, че денят наближава. И сега, тук имам няколко неща, които искам да обърна внимание. Казва да се отнасяме с разбиране един към друг. Тук става дума за това, за хора, които заедно вярват в Исус Христос. Заедно вярват в обещанията, които са ни дадени и живеят заедно. Събират се и той казва, ние трябва да се насърчаваме един друг. И сега тук е едното от нещата, които ние трябва да видим, които са базирани на нашата надежда, които са базирани на нашето търпение. Ако аз живея в един свят, който ме изнервя, който ме кара да се съмнявам и да преставам да се... Той се опитва да ме накара да престана да се надявам на това, което Господ е обещал. Защото, нали, казва преди това в предишния стих, он е, който даде обещанието, държи на думата си. И така, света идва, както казва Петър, вика, казват, къде е обещаното му пришествие? Нали? Къде е обещаното му пришествие? Ще дойдат присмиватели, които ще викат, къде е обещаното му пришествие? И света идва при тебе и ти казва, къде е обещаното пришествие на твоя Господ? Какво го чакаш още? Нали? И ще иска да те изкара от търпението ти. И той казва, да се подкрепяме помежду си и все по-често да го правим, виждайки, че денят наближава. И това денят наближава, той има предвид, можем да се върнем на 24 глава на Матей, където Исус Христос говори как постепенно, колкото повече наближава този ден, толкова по-страшно ще става на земята. Отношенията между хората ще стават толкова по-ужасни. Как ще се предадат един друг, ще има войни и така нататък. Нали? Но той говори за една ескалация. Той ще станат ли какви си неща, обаче не дейте, това още не е края. Ще стават още по-страшни неща преди да дойде денят. И като казва автора на книга Евреи, той казва, като виждаме, че деня наближава, т.е. като виждаме, че става все по-зле, казва да се насърчаваме и да се подкрепяме един друг. И така, има една група хора, които чакат нещо да се случи. И някои от тях губят търпение. И се чудят, трябва ли... Между другото, книга Евреи е писана точно за една група християни, които са започнали да губят своята надежда. Започнат да губят своето търпение, своето очакване. И цялата книга, която четете, ще видите, че автора и той просто ги насърчава да... И тя така свършва главата, нали, с това как той казва, внимавайте да не се дръпнете назад, нали, защото Господ иска вие да издържите до край. И така, Господ иска ние да издържиме до край, обаче ние не сме, аз ще издържа до край, ти ще издържиш до край. Той иска ние да издържиме до край. И в крайна сметка, в тези 24-25 стих, той казва, ние трябва един друг да се насърчаваме, един друг трябва да се подкрепяме. И тук искам да направя две препратки, които са извън тази 10-та глава на книга Евреи. Първата е в 1 Петрово, 20 глава, 2 глава, първото послание на апостол Петър, 2 глава, 20 стих. Но ако търпите, когато страдате заради добри дела, заслужавате Божията похвала. Ето го търпението. Ама какво търпиш? Това не е онова търпение, което трябваше да изтърпи Саул. Саул, неговото търпение в този случай беше да чака. Да чака и да вярва, че всичко ще бъде както трябва. Ще си дойде пророка на време, ще си принесе жертвата и Господ ще се намеси в тази битка и оная голямата армия, като морския пясък, ще я видят да бяга. Само че Петър говори за нещо друго. Той говори за едно търпение, едно търпение на нещо, което те мъчи, нещо, което те тормози, нещо, което, от което те кара да страдаш. Нещо, което не ти е удобно от него. И той казва, ако търпите, когато страдате заради добрите си дела, заслужавате Божията похвала. Тоест Господ благоволява във вас. Господ се радва на това, което става с вас. Искам да го свържем с този стих, който казва да се насърчаваме към любов и добри дела. И понеже в този текст да се насърчаваме към любов и добри дела, не става ясно, че става дума за време на гонение, за време на скръб, че ти трябва да продължаваш да вършиш добри дела и да обичаш кого? Да обичаш ония, дето те тормозят. Ако четем внимателно думите на Исус Христос, Той очаква от нас ние да вършим добри дела на тези, които ни тормозят, да обичаме онези, които ни тормозят. И фактически един казва, а не, аз не мога това да го обичам, аз не мога да му върша добро, обаче другия до него му казва, не, трябва, Господ така иска. Трябва да има някой до тебе, който да ти каже, Господ иска така да бъдат нещата. Искат другите да видят как, въпреки че на нас ни е зле, ние продължаваме да вършим добро. Ти не можеш да го направиш, ако нямаш надежда това нещо. Ако нямаш вяра, че Господ така иска. И че понеже Той благоволява в това нещо, когато Той дойде, ти ще видиш Неговото благоволение. Ти ще го видиш в Неговите очи. По и друг начин ще го видиш, но ти, когато Господ те погледне, когато дойде, ти ще разбереш, че Той е много доволен от това, което си направил. С търпение. И с надежда, и с очакване. И същия този Петър в пета глава, на същото това послание, първото послание на Петър, в пета глава, 8-9 стих казва: бъдете с бистър ум и стойте на штрек, защото врагът ви, дяволът, като ревящ лъв, обикаля наоколо, търсейки кого да погълне. Виждате ли как? Онова търпение, то има много приложения в нашия християнски живот и по някой път, когато ти излезеш от своето търпение, падаш в примката на лукавия. Но той казва, бъдете с бистър ум и стойте на штрек. Съпротивявайте му се и бъдете твърди във вярата си, като знаете, че на същите страдания са подложени и вашите братя и сестри по целия свят. И така, тези две препратки исках да ви ги направя, защото в 24 и 25 стих на 10 глава на Евреи автора говори за това как ние общуваме един с друг, как живеем заедно. И че това не е просто да си угаждаме един на друг. Това не е просто да правим едно и също нещо. Но че ние всичките търпиме лишение и ощетяване от света, който е около нас. Словото, което казва, всеки, който желая да живее благочестиво, ще бъде гонен. Това, че ти всъщност живееш в един свят, който не познава и не иска да познава Бога, няма да ти е удобно. Няма да ти е добре. Ще имаш непрекъснато неудобство с това нещо. Обаче не си сам в това нещо. В това нещо са всичките твои брати и сестри около тебе, те са в същото състояние. Те, когато искат да вършат Божията воля, винаги има нещо, което ги кара да се разсеят, ги кара да се откажат. Винаги има нещо, което се опитва да ги накара поне. И така, когато днеска погледнеш братите и сестрите си, ти какво виждаш? Виждаш ли хора, които са обещали на Бога, че ще му предадат живота си и не го правят? Или виждаш хора, които са обещали да предадат живота си на Бога и не успяват? И Господ днеска ти казва, ти имаш дял в тази работа. Ти имаш дял в това брат ти да успее. Трябва ти да успееш. Тук причата за гредата и за треската, в която на брат ти казва, ти имаш едно устояване, едно изтърпяване, което ти трябва да преминеш през него. Ти трябва да се научиш да търпиш. За да може да кажеш на брат си, ей, трябва да търпим, Господ ще дойде. Господ е велик, Той царува. Той ще си дойде и ще оправи всичко. Заслужава си да търпиме днеска. Не може да го кажеш на някой, ако ти самия не си търпелив, ако ти самия го нямаш това нещо, ако ти не си преодолял целия си страх, ако не си преодолял слабостите си, съмненията си и си казвал каквото и да става, аз ще чакам Господа. Не можеш да кажеш нищо на брат си. Не можеш да го насърчаваш. Не можеш да го подкрепеш, както казва автора на Евреи в 24 и в 25 стих. Защото след това той продължава. Той говори за някой, който се е отказал. Той говори за някой, който... Внимавайте, в тази глава точно това пише. За някой, който е престанал да чака. Това са 26 стих надолу до 30 четеме. Ако съзнателно, виждате ли, той поставя едно ако в началото. Тоест, ако ти останеш, решиш да преминеш в това състояние на някой, който не иска да чака повече, дошло му е до гуша от всичките неволи, от всичките проблеми. И си престанал да вярваш, че това нещо в крайна сметка си заслужава и че ще се оправи един ден. Ако съзнателно продължаваме да съгрешаваме, след като напълно сме познали истината, той не говори за хора, които не са познали истината. Той говори за хора, които са познали истината. За нашите грехове няма да има друго жертвоприношение. Остава ни само ужасяващо очакване на съда и яростния огън, който ще погълне онези, които се противопоставят на Бога. Всеки, който отказва да се подчини на закона на Моисей, безмилостно се осъжда на смърт въз основа на показания на двама или трима свидетели. Тук той прави сравнение. В Стария Завет, ако докажат, че си съгрешил спрямо Моисеевия закон, ти биваш наказван със смърт. Помислете, казва 29 стих, помислете тогава какво по-страшно наказание заслужава онзи, който е потъпкал Божия син. Показал бе пълно неуважение към кръвта на завета, чрез която е станал свят и е обидил духа на благодата. Познаваме онзи, който казва, мое отмъщението, аз ще отплатя. Ужасно е да попаднеш в ръцете на живия Бог. Той казва, внимавайте, ако ти днеска си мислиш за това да престанеш да вярваш, да престанеш да се надяваш, ако днеска се чудиш, защо трябва да вярваш, защо трябва да се надяваш, автора на книга Евреи, 10 глава ти казва, а каква е алтернативата? Да чакаш съда да дойде и ти да бъдеш осъден. Защото онзи, който се е обещал в 23 стих, който даде обещането, той държи на думата си, той ще го изпълни. И така ти трябва да вярваш, че онзи, който иде, той е съдията на целия свят. Има едно нещо, което ние непрекъснато си повтаряме. И ние трябва внимателно да видим дали нашия живот стои на това нещо. И това е, че Исус Христос те спасява от гнева на Бога, който идва в ония ден, който наближава. Ако ти си в Исус Христос, ония ден ще те отмине. Ония съд ще те отмине. Но ако ти останеш, ако дойде ония ден и ти не си Христов, ако ти си се отказал, ужасно е да попаднеш в ръцете на живия Бог. Искам да видите логиката на автора на книга Евреи. Той как разсъждава? Той ти казва, трябва да се надяваш на това, което идва. Защото ако ти се надяваш, ще издържиш, защото не е лесно. Той казва, не е лесно да устояваш. Петър казва, дяволът, като ревяш лъв, обикаля наоколо, търсики кого да погълне. Това не е едно безоблачно съществуване на земята. Ако някой обикаля и те търси, за да те погълне, това означава, че ти живееш зад някаква бариера, която те пази, той да не те изяде. И той казва, внимавайте, нали? Стойте на штрек. Тоест, ти трябва да внимаваш за това дявола да не те погълне. И автора на книга Евреи, ако е загрижен за тези, на които говори, те да останат във вярата и да продължават да се надяват на онзи, който се е обещал, онзи, който е дал обещанието, то е, защото той знае какво ще се случи с тях, ако те престанат. И той им го напомня. И след това ги насърчава и казва в 32 стих надолу, спомнете си за дните в началото, когато бяхте току-що просветени. тогава, когато се покаяхте, тогава, когато повярвахте. Вие трябваше да понесете предизвикателството на жестоки страдания. Понякога търпяхте обиди и мъчения пред очите на всички. Друг път споделяхте страданията на онези, които бяха подкрепени на такова, подложени на такова отношение. Виждате ли как става дума за хора, които са живяли с вяра, но са започнали да се поклащат, започнали са да се съмняват. И трябва да ви кажа, че ние по някакъв път четеме Словото и ги виждаме нещата много, много стерилно, много като на, в някакъв холивудски филм. Това, което ние знаем за първата църква, е, че до указа на император Константин 325 година след Христос. Това са 300 години. Църквата е извън закона. Този, който го фанат, че изповядва Исус Христос, много често му прибират имота, пращат го в затвора или го убиват. И за да вярваш, ти просто наистина, първата църква, ние можем само да се поклоним на тия хора, които 300 години са разпространявали благовестието за нас, по целия свят. Защото те са го разпространявали с цената на живота си. И ние просто не знаем живота, който те са имали. Тези хора са се надявали. Тези хора са се надявали на онзи, който е дал обещанието, че той ще го изпълни. И са умирали с тази надежда. И те са можели да претърпяват всичко. И ние днес имаме какво да научим от тях. Затова автора на книга Евреи, той дава пример на тези хора, на които говори. С тях самите. Как те самите са го преживяли това нещо. Той казва, вие няма нужда да ви учи някой. Вие тези неща ги знаете. Просто трябва да останете твърди. И не само бяхте съпричастни към мъките на хвърлените в затворите, но и когато отнемаха имота ви, приемахте това с радост, понеже знаехте, че притежавате нещо по-добро, нещо непреходно. Виждате ли вярата? Вие знаехте, че притежавате нещо по-добро, нещо непреходно. Не губете смелостта си и ще бъдете богато възнаградени. Трябва да постоянствате, за да получите Божието обещание, след като сте изпълнили волята му. Това е този 36 стих. Защото ви е нужно търпението, като извършите Божията воля, за да получите обещаното. Това е един превод, 40-та година, нов превод. Трябва да постоянствате, за да получите Божието обещание, след като сте изпълнили волята му. Защото като изпълниш Божията воля, ще получиш обещаното. Защото още малко и идващия ще дойде и няма да се забави. Моят праведник чрез вяра ще живее, но ако от страх се отдръпне, душата ми няма да се радва в него. Ние не сме от хората, които се отдръпват от страх и са изгубени. Е сме от онези, които имат вяра и са спасени. И така, днеска искам да видим търпението, мястото, което то заема в нашия живот. Че то е нещо, което първо е основано на нашата надежда, на това, на което всъщност ние се надяваме. Ако ти нямаш вяра, търпението е нещо, което ние можем да го можем да го измерим, можем да го видим, можем да го усетим, можем да го проявим. Търпението се вижда. То се вижда най-вече от домашните ни, но се вижда и от всеки друг, с който общуваме. Да, такова е естеството на нещата. Нали? Тези, които ни познават най-добре, те могат най-много да говорят за нашето търпение. Те могат да говорят най-много за нашата вяра. На тях затова ни е най-трудно да покажем вяра, защото трябва да преодолеем мнението, което вече сме изработили за нас. Че не сме търпеливи, че не сме вярващи. Тоест трябва Господ, заради домашните ни трябва най-дълго да работи с нас, за да може да бъдем свидетели пред тях. И така, търпението обаче е нещо, което ти помага да вършиш Божията воля. Искам да видите как това поучение, което ви го казах за мене, което го приемам, че ако ти искаш да получаваш, ако искаш да показваш Бога, ти не можеш да покажеш Бога на никого, ако нямаш Неговия характер в себе си, или поне част от Неговия характер. Тоест, ти можеш да покажеш само онази част от Бога, която живее в тебе. Другото е папагалски приказки, казва Словото. Единственото място, където папагалите се споменават в Библията, е по този повод. Че ти говориш неща, които си научил папагалски, обаче всъщност не ги разбираш. Що не ги разбираш? Защото не ги живееш. Защото Господ не е дошъл в тебе. И така, той казва, да, ти имаш задължение, а нали, църквата на Исус Христос, тя трябва да проповядва благовестието, трябва да показва истината, светлината на света. Обаче ние имаме задължение един към друг вътре в самото събрание. Да се учим на търпение и с това търпение да си носим немощите един на друг, както казва на друго място Словото. Тоест, да бъдем такива, които когато някой отпада, да можеш ти да го вдигнеш. Тоест, ти днеска, ако търсиш търпение, ако търсиш устояване, ако търсиш вяра, ти не търсиш само заради себе си. Защото ние всички знаем колко по-добре е човек да не бъде сам. Това го пише и в притчи, че е по-добре да са двама, отколкото един. Пък и тройното въже пише се къса по-трудно. Можем да се върнем още назад в Битие, където казва, не е добре за човека да бъде сам. Човек не бива да бъде сам. И така, ако аз не бива да бъда сам, то аз трябва да приглеждам ближния си. Нали, ние можем с много стихове да кажем, да обичаш ближния си както себе си и така нататък, и така нататък. Всичко, видите, как всичко това, което Господ ни учи, то се сглобява в едно, то прави нещата да си бъдат всяко нещо на мястото си. И така, търпението, за което говорим днеска, имаме две неща, които трябва да ни останат днеска. Търпението е основано на вярата. Както беше валидно това за Саул, така е валидно и за нас днеска. Ако ти не вярваш, че Господ ще дойде и ще изяви всяко едно нещо, което се е случило в твоя живот, всеки път, когато ти си постъпил с вяра и когато не си постъпил с вяра, ако ти го вярваш това нещо, ти го чакаш. И ти днеска определяш своя живот, начина по който общуваш с другите, начина по който постъпваш за всяко едно нещо, според това, на което се надяваш. Защото ти, понеже го вярваш и понеже се надяваш на него, ти го чакаш с търпение. И второто нещо е, че това търпение ти дава възможност да вършиш Божията воля. Ако ти нямаш търпение, ти не можеш да извършиш Божията воля. Точно както каза Ники, ако се напънеш, няма да го свършиш. Защото не е въпросът в напъването, въпросът е във вярата. И така, днеска това, за което обаче аз искам да накрая да завърши, това да си остане в нас от днешната проповед е най-вече как ние сме ангажирани един с друг с това да... Значи ние, когато говорим за търпение, много често стигаме само до факта да търпиме ближния си. А Господ искам... Той не е човек да разсъждава като нас, нали? Ние разсъждаваме по този начин, но Той иска да ние да оставим този начин на разсъждение, да го хвърлиме настрани и да вземем неговия начин на разсъждение, в което ти не гледаш себе си, а гледаш другия. Защото го гледаш себе си, ти никога няма да успееш да свършиш Божията воля. Божието царство не е в това ти да се усъвършенстваш до безкрай самостоятелно. Божието царство е ти да се усъвършенстваш с любов към ближния си. Тоест, тебе ти трябва някой друг, за да можеш да се усъвършенстваш. Не можеш без него. И след като ти трябва този някой друг, ти се учиш на търпение заради него. Много често ти се учиш на търпение с него. Учиш се да го търпиш, защото и двамата имате нужда от повече търпение. Защото и двамата страдате, сте подложени на същите страдания. Има нещо, което аз научавам от Словото си за твоя ближен, дори когато той не ми го казва. И това е, че на него му е точно толкова тъпо и гадно, колкото и на мене много често. Макар, че ние всичките живеем така, за да гледаме да не си го показваме един на друг. Но на него му е също толкова тъпо и гадно, колкото ми е на мене. И той има също толкова нужда, колкото и аз от, от насърчение, от подкрепа. Дори тогава, когато не си го признаваш, ти имаш нужда от насърчение, от подкрепа. И така, имайки тази благодат от Бога, имайки това знание, понеже когато чете Словото, ти ги разбираш тия неща, чете се точно така, че няма как да са по друг начин. Ти виждаш как вече твоето търпение днеска има за какво да бъде употребено. И Господ го чака. Той не седи просто отгоре и да гледа и да вика, я да видя сега колко можете да търпите. Той иска ние да можем да търпим, за да можем да правим това, което ни трябва на нас, за да оцелеем. Докато лукавия обикаля като рикаещ лъв. В Йоан 20 глава, 21 стих, Исус отново им казва: мир на вас. Имайте мир. Имайте мир. Бъдете спокойни. Не се смущавайте. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Както Отец ме изпрати мен да бъда слуга на всички, така и аз ви изпращам вас да бъдете слуги на всички. Както Отец ме изпрати да бъда гонен и да бъда убит, така ви изпращам и аз. Имайте мир. Не можете да имате мир, ако не вярвате, че аз ще дойда и ще накажа онези, които ви убиват, и ще ви възкреса в последния ден, защото сте били мои. Имайте мир. Имайте търпение. Бъдете спокойни. Вярвайте в това, което съм ви обещал. Защото аз държа на думата си. Матей 10 глава, 16 стих. Ето аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете прочие разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Може би го няма търпението в тези стихове. Обаче всеки един от нас знае, че без търпение ти тези неща, които той иска от тебе, не можеш да ги направиш. И че Господ ти казва съвсем ясно в Словото си: аз не ти обещавам един спокоен живот, в който нещата няма да те притесняват. Ако ти днеска нещо те притеснява и решиш да го махнеш от себе си, ще дойде друго. Няма къде да избягаш от изкушенията, от притесненията. Единственото ти спасение е да се надяваш в мене. Да положиш своята надежда в мене. Ако положиш моята надежда в мене, ти ще можеш да устоиш. Ти ще станеш друг човек. Ще имаш търпение да преодоляваш смущенията, обстоятелствата, съседите, каквото и да било. Но това търпение, то ще бъде нещо, което ще ти дава сила за плод, за вечността. Защото ти ще можеш да устояваш против изкушенията на лукавия, ти ще можеш да подкрепеш ближния си, да показваш тази любов, която аз очаквам от тебе, да показваш тази светлина към света, която аз очаквам от тебе. Защото ти имаш надежда в мене и тя увеличава, тя всъщност умножава твоето търпение. И така, на нас ни е нужно търпение. Знаем откъде го имаме. Мисля, че днеска виждаме много ясно, че то има много сериозно приложение в нашия живот като вярващи. И мога само да кажа амин. Господ да ни даде да го разбираме ясно и да го искаме. И да видим, че търпението не е нещо, което ние изработваме. Че търпението е нещо, което Господ прави в нас, но Той го основава единствено и само на вяра. И така, Господ да ни направи съобразни на Неговия син, както казва в Словото му, който изтърпя всичко до край. И го изтърпя не защото просто трябваше да устиска. Той го изтърпя заради нас. Той го изтърпя, защото искаше да изпълни до край волята на Отца. Но в крайна сметка той слезе от... Той остави небесната си слава. Това говорихме в началото. И стана един от нас и живя в плът като нашата и търпя всичките неудобства на нашата плът, въпреки че той нямаше нужда да го прави. Нали, той никога не ги е преживявал тия неща, които ние преживяваме всеки ден. Той го направи и пострада заради нас, Защото ние нямаме шанс, ако той не го направи. И Исус Христос, в него живееше дълготърпението на Бога. Защото в него беше пълнотата на Божието естество. И той казва: ето аз стоя на вратата и хлопам. И който ми отвори, ще вляза и ще вечерям с него, и той с мене. Това търпение, за което ние си говорим днес, то хлопа на твоята врата. Този, който иска да ти го даде, той, който може да ти го даде, той хлопа на твоята врата. И фактически ти трябва да го поискаш, защото това е Божията воля. Защото ни е нужно търпение. Амин. Нека Господ да ни научи да го искаме и да го приемаме и да го живеем. Господ да ви благослови с това.